tole kan cumisan naga VOA fan oromo 9 saat VOA 24 irra caqasu jirtan wan guyya boqonnaa lamaan isaanii qopheessin isaanitti mul'ir hagayi tokko filamaati barhum lamaaf diddamaati wan diyo tan hojjan keessaa tokko irra deebiin isaanitti kan soraa lafeeti mulee adda oduun jalqabna
akka mooltan oduu arraan sin dhageessisa bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubaa keessatti roobi dabre jechuun adoolessa 27 2020 gurmuun hidhatan dhaloota maaraa irratti taliillaa raawwataniin lubbuun namoota 14 duunii fi kabroon jaamadaawu daayirektarri biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo amaaraa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. Aangawichi obbo Gizaaw Xurunee ibsa kennaniin kan gochaa kana raawwate fiinxaaleeyyii ergamtoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun ibsan. Namoonni haleellaa sanaan miidhaman kanneen VOA'n dubbise haleellaan sun addaddummaa sabummaatti xiyyeeffate kan geggeessame ta'uu dubbatan. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaziz Mahammed garuu haleellaan sun kan addaddummaa sabummaa irratti hundaa'ee geggeessame miti. Hidhaan laga bayaa bishaaniin guutamuu hordofee milkaa'ina sana danquuf jecha kan ergamtoonni raawwatan jechuu isaanii Aster Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Godinaa Koonsoof aanaa addaa alleerraa kanneen buqqifaman lammiiwwan 20,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaaniif taasisamu iyyatanii jiru. Koomishinarri koomishina hooggansa hojii yaaddoo balaa obbo Gaantaa Gaarumaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareen miidhaa dhaqqabe sana qulqulleeffachuudhaaf ramadame gara sanatti ergamee jira jedhu. Turkiin bitamtoota waraanaa 100 hedduu Somaaliyaarraa gara Liibiyaatti bobbaaftee jirti jechuudhaan maddeen odeessii Liibiyaaf Somaaliyaa dubbatanii jiru. Bitamtoonni loltoonni Somaaliyaa kun humnoota Liibiyaa gama bahaa ka komaander jeneraal Kalifaa Aftaariin hoogganaman akka waraanan Turkiin bobbaafamu isaanii dubbatan maddeen oduu kun. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaan soratu dhiyeessa.
Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal irqabeetiin gamgamaan bulchuu jira. Tokko waraana GNA jedhama qabaafate. Kaan ammoo waraan LNA jedheetiin maqa baafate. Akka daayirektarii miidiyaa waraan Liibiyaa koloneel Khaalid Mahajuurii televizyiinii araba irratti torbaan darbe jedhetti Tarkiin milishoo Tiripoolii jiran qarqaarteetiin dirsirtee lolte deebisuu fi waraana namaan fittu humna hedduu achi duulchifate. Warri hojii akkanaatiif Soomaaliyaa filatan jedhan ammoo achi ga'uuf dhibaachuun ammatti mirkanaa miti. Tokkummaan mootummoota nami seeraan Liibiyaa bulchuu jiru waraana GNA jedhee mirkaneesseef. Mootummaa waraana GNA akka tokkummaa mootummootaatti muummee ministeera Faayiz Al-Saraajiiti tanaaf gargaaruu jiranlee fulaan akkan dirab wal aduu jiran sirte lafa qarii lafaa jirtu daarii lafaa jirti qabeenyi guddaa qabdillee sirte tana GNA fi LNA tolirra qabuu jira walirra fudhachuuf waraanii GNA kunin sirte tana waraan Khaliifa Haftaar kamaqaa LNA jedhamu irra deebifachuuf loluu jira. Oduun dhibiin ammoo akkuma tarkii kataariilleen sirte deebisuu fi somaalota humna hedduu duulchifteetiin hurfoo jirti duultee achi ga'uu iyyuu ooltedhan footoo waraana kanaallee miidiyaa arabaa hedduu irratti babba'uu jirti. Tarkiin cibra waraanaa hedduu somaalee keeyyatti qataar waliin taatetti waraanaa fi basaa somaalee hedduu leenjifteef akka oduun miidiyaa arabaatti. Paul Sullivan Amerikaa Washington DC yuunivarsiitii ittis biyya National Defense University jedhanitti barsiisa. Tarkiin waraan namaan fixan Liibiyaa xoofuun waamamaati jedha. Maan jennaan akka jechisaatti nami tarkii ibiddi sun duuduun fedhu abbootii waraan Liibiyaa yoo waladhani marru hedduu waraan waliin fixan qaxaraataniitiin biyyi dhibii walitti yaammatan. Pireezidaantiin Liibiyaa Khaduriilleen waraan ofii dhugeeffachuu didee jennaan waraan ofii diigee waraan dhibii qaxarateetiin ala bitate. Rami Abdulramahan dhaaba British jiru harakkoo Siiriyaa tootkeessa hojjeta. Tarkiin jar namaan fixan humna 18 sirte keessa filatteetiin Liibiyaatti duulchiftee jedha. Taatullee akka oduu himaa waraan Liibiyaa Major General Ahmed Al-Masaariitti waraanni Siiriyaa guuranii dhufaniin kunin humni hedduun torban dabre keessa bidiruu duudee Tiripooliin qaxxaamureetiin xaaliyaanatti baqachuuf karaatti bu'e.
Saawudii Arabiyaa keessatti agammaatti namoonni 200,000 to 170,000 ol vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen du'an gara 200,800. Yuunaayitid Isteets keessatti akka karoorfametti manneen barnootaa waggaa barnootaa haaraaf banamuuf yeroo torbanneen agi tokko hafanitti ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens ka bulchiisi pireezidaanti Tiraamp barattoonni kallattiidhaan manneen barnootaa deemuun barsiisota isaaniirraa barachuu filate deeggaruun dhiibbaa gochuuf jecha arra kutaa Noorz Kaarolaanaatti malanii jiru. Hoogganoonni kutaa sanaaf falmitoonni kabiroon garuu sababaa vaayirasii koronaaf jecha mirgi waan filatan murteessuu naannoleef kennamuu qabu jechuun falmaa jiran. Kutaa Yuunaayitid Isteets Joorjiyaan kadheenya du'an boqotan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif qabsaawaa mirga uummataa beekamaa Joon Luuyisiif sirna geggeessaa deemsisaa jirti. ummanitti aye daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaa isa dhumaatti dhaama. John Lewis dhukkuba kaanseriitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80tti 7 dabre boqotan. Waggoota 33 Atlaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan John Lewis sirna waalcha isaanii dhuunfaatti waldaa kiristaanaa Dr. Martin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessame booda reeffi isaanii bakka waalcha Atlaantaa keessa jiru ka South View Cemetery jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira.
Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed marroo sadeessootiif mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. Torbaan lamaan duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaa fi miseensota paartii mormitu Kongireesii Federaalistii Oromoo ijjechaa Caaluu Hundeessaatiin duubatti boriyyaa qabaman keessa tokko. Dhaddacha dhadhaatti poolisiinleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam torbaan lama gaafatan. Abukaatootii Jawaar faan ammoo hojiin hojjetam gahaa miti qorattootii poolisii ammatti silaa waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reeffu guru hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjecha poolisiitiin shakkamu sabaaf sablammoota walti buusu yakka waltalaaf bal'aa waan taateefi jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa abukaatoota Jawaar keessa tokko Tigist Gammeet dubbise. Olmaan mana murtii har'aa akkam ture jennaan.
Akka dhiyaataniin abukaatootti isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii poolisiin yeroo naa kenname keessatti hojiiwwan hojjeta jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeesse abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kuni gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jiru dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa 14 kennamu jedhanii gaafatanii. Abukaatonni guyyaan kun kennamuun qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuu fi taphatan jedhu kaasanii. Kana gidduutiin obbo Jawaar iyyannaa yookaan mata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhanii ani nama nagaadhaan qabsaa'udha. Nagaadhaan qabsaa'udha biyya kanatti galee namoonni hidhatanii. Mootummaadhaan falmaniyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola Oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa 1,000 ol hiikkachiisne mootummaatti kan namoota jirudha. Namoota nagaa ta'u keenya kuniyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi baduus hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. Qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaafiyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasii hin taane mootummaanis baasuu, qorattoota dhamaasuu, poolisii dhamaasuu, abukaatota dhamaasuu osoo hin ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kuni karaa mana murtiitiin kan furamu miti. Isa kana manni murtii akka na hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru. Kuni murtii yannaa yaadam isaa mirgaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa 12 jechuun gaafa 11/2020 itti beellamee jirachuuf akka lakkoofsa sanaan jette.
Qorannaan dhihaate ammas abukaatonii fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebiin abbaa langaa maal ture?
Yakki kun wantataadha. Yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame lafa hedduu kan waliin ga'ee fi hojiin hojjennallee hojii kuusaa fi hojii ragaan raachisaa kan mul'isu arginee jirra. Kanaafi yeroo dabalataa malleen nuu kennamu qabaatu buruu dandeenye. Wanti kun bal'aadha. Iddoo adda addaatti namoota adda addaan deeganaa itti ragaa isaanii raafuudhee tokkoo gahaa ta'ee fi yeroo nuu kennamu qaba. Ulfina yakkichaa hojii ol qabatee yeroo dabalataa barbaadna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa 45 booda erga galmee qoratee booda kan hin ajajate.
Egaan kanaa wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbe obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhihaatanitti mana lafa jalaatti hidhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerri eeyyamutti wal argaa akka hin jirre himani sanirratti wanni fooyya'ee jira amma.
Mana murtiitti himuu baataniyyuu kaleessaan dhagee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbee garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan ajajamee gaafa ajajamu obbo Jawaar haala kanaan dubbisuun deebi'u jedhee manatti ol deebi'ee nyaata guyyaa tokkoof lagatee jennaan achi waliin dubbatanii mana wa ijarani mana kitakin tiyatan ya kasani walina janta kaira zero mayu nanu sana sanju mani namota afano mo be kitani bura agu yonu kaso no jitiya saunden dinne kanjeri tiya garu mana mukti tara komi kanan kasne amma sai bo ye ro ante fa to ya dikita
obbo tuli bayisa gare abukatota imma obbo jawar mahammadi fi namota kan isa wajjin to annajara ulfamani hordofu kessei odefannu nun kejjanif ulfaada sinin jeda
kayata
ani tigist gameti new york ra
mulchot kongresi federalist romo hesa obbo dejene tafa kabamete namma manidajira gazeteisa guyo wario tefi gazeteisa mellese dirimsa walene gazeteisa ta oemmen afurifi gazeteisa lamme kenya yasin jumallen warahida meten dajira jerukum mankesjer tanirat motum ma hesalle namdubifne saidam totunwerk
ajjefamu artista caalo hundeesa hordofudan boromtiisa renfi artistikana gara magala ambo bakka dalota saati rogaggeefama ture renfi magala burayurra gara finfinneti debi walin walqabate namonni kumatamal lakkaman huggura renfa keessatti hirmaatani tujechun shakkamani hidama jiraachu motumman yeroyeron ibsajram kanuma walin walqabate gazeteestonni oromia media network omn gazeteessa mallase dirriba muhammad siraj nasir adam akkasumas gazeteestonni kanneembron damani akajran maatifi avukaton isaani radio sagale amerika fimanirum gazeteessan omn kamra guyowariwammo waita artist hajalo hundeesaf gafif debitaisetti wantota artistin kundubate keessa murira jechun shakkame hidamusa avukatonsa ibsanirum Dr. Tokumma Daba Gorsa Sirafi Abukatoda Manni Murti Federalaf Nanotti Gazetestota OMN Muhammad Sirajif Nasir Adam Bakajran Himbarre Jechun Gazetesta Mallesed Rifsafi Guyowariof Kanembron Mana Murti Tidya Chusani Ibsaniro
Nuni Gazetesta Manna OMN Kesa Yerodar Ben Kan Abukatoda Nani Tokofa Mallesa Rifsa Lamafa Guyowarioti Kana Wajini Tokolami Kenya Kante Kolin Kanjira Mutokostire mana sahaja sih kau numpa galmi tak korra, insan si aku mah galmi juara faham kalaha, mana mah hari ni mata mani, mana rasa murmi kah, ni negar ini kita kau tak korra ni, kalau ni dia nanti ni gudisana kan juari gudisani, bahasa yang jua kajar masuk cintur ni, tujuh nombor kasih kau bahasa, jadi tu fani, ini dura polisi. Oromia kasatabe isa gara police commission oromia kanan global kasagese nana bodemo halkan idani police commission re magala venne kasakennan kenya hatalle kenar ganne dubate kashakine dafa taluda interview gode wangari gari kesa kute wani sabab sablami odit busu dandawdi ese sabab sablami nakorit bo angode era
Adet adilish magarsa hat warang gazetesa malleset ribsa mallesen yom akakawamivi halen nikesajru kanan nagee jachun radio sagali amerika fimani rum
tole mallesen kan kabam ega fa guya idemishin kakada kosa topi ate chura guya kamisa kafe sanada kan kabami aga maka chukachu maka jirutin beka maka lawe chura nanawa biroti jiranile kabaran juru akan nagee nanawa biroti akafulatani konkulachisa chipsochini Wari boda tak usah ambika, tapi kalau ambiku pada wari boda, alat targeting juga. Jadi tu rasa, tapi kena lupis undang damnya mama, tapi kena mama lupis ni kamu. Ergasi sebole tiap ni roga fener undang dam mencari ni, fatu malay masih mau kafurati kena runti, kan undang ni akan utama.
Nyata oleh gisa.
Nyata makan kuman undang dam mencari. Gisa ni sih beknu nyata sih lupis ni sih bek.
Ada calo gazain, ada warra. Gazeteessa guyowariyooti guyyoon poolisii oromiyaatiin torban lamaan kan mana jireenya isaatii qabamu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru.
Duuba wanti dhaqqabe sagaleettiin kennanii maatiin sagalee guyyaa lam deemnee makaraan wayaa nurraa fuudhanii hanganan kanaallee deemee dhufe namni galchan duuba akkanumaan dhaabatee fageennaan isaa milleensi biraatti na biraatti dhiyaatu dhaabatee gara federaalaa jira. Sagaleen nurraa fuudhanii waan asoomnu walitti na asoomnu akkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar ba'a.
Nyaata hongeessituu fi?
Nyaata hongeessan namirraan fuudhatan. Sagalee mana murtii yaa'ee eeyyamee fi
warri polisi duba dowani federala warri federal polisi ni do wisewa dowani simbenu ergan se ergan mana murti nutin dakabne dani dizani sagadele waruma de sapisan tani yu achibine sa yinkeni na enenani
Idamu gazetistoota kanaa ilaalchisuun waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Obbo Fiqaaduu Saggaa daayirektireetii daayirektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uuti. Gaazexeessitoonni OMN dhimmoonni ittiin shakkamanii to'ataman jechuudhaan tarreessaniiru.
OMN gaazexeessitoonni የተጠረጠሩበት እንደሚታወቀው የአርቲስት አጫሉን ሞት ተከትሎ
ጋዜጠኞች OMN ከን ኢትን ሸከመን አቆ ቤከሙ ዶ አርቲስት አጫሉ እንደይሳው ደፉን OMN ናከጣበታት ዋምጫ ፍንጭላ ግግ ሳትሮይጅራ ጨልሳን ገሉን ጅሩ አድኖ ወንጀላን ትረን ጅሩ ግሩ ከነብልብላንስ ደሞ እንደከ ክንዴሰን አምብሱን ሶደን ዳሙ ደርቤጅር ከናስ ጌን ጋዜጠስቱ ተገና ማሊፍ ከንጅሩላ ከናንድረስ ሱሶቺ ዱላ ከንፈካቱ ግግ ፎማቱሪ ሚዲያ ከናንዱ ቢንጅ ቢሲሳ ደርባቱሬ ከነቦ ከንጎቻቱሬ ጋዜጠስቱት ከንዴን ከሳቲ እሰቁልቁሌ ፈታጅራ
እየሰራ ነው ማለት
ኮሜ አባቶፍ ማቲን ወለርጉ ደቡ ካሰን ኢላጅ ሱዳን ኦብ ፍቃዱን ያደታኑ ከነኒሩ
ተበቃ ማግኔት አለበት
አቡካቶን ኢሳኒ ኢሳን አርገቹ ቀም ይኩን እንታኔ ንግልቁል ይፈነ ከናናልት ገሩ ማቲን አርኩ እንደንዳኒ ዳንጋ ቀባ ከንጀደሚ ሰበብ ወይረ ኮቪድ ኩሰገሊራ ከንከ ኩንምቦ ሳንቆፋ ሱንታን እንዶም አፍከንታስ ፎማጅ
ለማንኛው ለሁሉ
ኦዱማል ፈካቱን ሆገና ኦላናን ፓርቲ ኮንግረንስ ፈራላ ኦሮሞ ካንታን ቡደጀኔ ጣፋ ኤርገ ፖሊሲ ኦሮሚያቲን ተአተመኒ ተርበለማን ቦዳ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔቲፍ ኤርገ ደበርፈመኒ ከነማኒ ጉዮተም ራሰተ ኡካኒብሲቴ እንታሊሳኒ ሸመሬሲን ቡደጀኔ አዶሊስ ተቁዳፉር በረኩማላማ ቁዳላማ አከለኮፍ ኢትዮጵያቲ ኦቡደጀኔ ጣፋ ቫይረስ ኮሮና ራንቃማኒ ሩጀቹን ሆስፒታል ኤካ ኮቶቤቲ ጌፈማኒ ሩጀቹን ኑትሂማሜ ጀቲ
ማከረ ጋፈፈጣታ ዴሚን ጋፈጠ እንገደቹ ገራሳቲ ጫራቲ አርጊንጠ እና እነኩማቲያ ደጀኤ ፈጠት ኑፍቴብሰ እደቲሞት ካሌተ ገናማ ገራሳቲ ሻኒ ወለካር የሮደም ደጀኒኑ ኤስታይና ደጀኔኒ ሆጂ ቀበፌራ ተካ ኤጋኖ እንደን ወፍስታሊ ወይ ፍደቱፈ ማንኒ ተኩኩነና ማነሪ አክሲ ጅጅራኑ እናን ጀኔ አችዲማን ጀናል እናን mana hida esati jonnan ifani tarduha ani bani dabalebo dadamora marabarum sate dabalebo ambulansi kesetani malin ambulansi kesa malif kale kale jadem polisi sheto kokafanna ወንዴ ደሱ ኮታቤ ኮካኮታቤ ሆስፒታል ከንጀምር አቺ ደሱና እንጀት
ዶክተር ተኩማ ዳባ አብካቶን ኦቦደጀኔ ሀንገዮና ቢልብላን ኦቦደጀኔ አርጋቹ አከይን ደንደኝ ይፍሰኒሩ
ኮቬክተን ከነደጀኔታ ሀ ኮሮናን ከበሜ ረጀደሜ አከፍረተሜ ደመም ማቲን ምጥሙን ወና ግን አርጋቹ እንደንደኝ ሲንሞ ማቲሳት ጉያተ ኮዶና ኮራተሜ ከነገቲቪቲ ይሜ አከቱሬ ምጥሙ ኑአምባውናሙ ብልብላን ከማቲን ኩነንሲዝኔ ያለ ከመጀኔ ማቲን ሰማረ ከጅሩሌ በሩን እንደንደኝ ዱጉማ ወስካላ የካቲሩ ገይሰንጀለኒ ማቲ ወጆሊን ኩነምኔ አብጋቶ ወጆሊን ኩነምኔ ፋጎቲሳቶ ብልብላኒ
አባለንጋ ፌደራላት ዳይሬክተሪትን ዳይሬክተር የከቅንዳፊ ዳንጋጨው ኦብፍቃዱ ጸጋ ኢማው ቦደጀኒ ላጅ ሱዳን ያደጣኑ ንፍከነኒሩ
ከምና ላይ ያለ ሰው እንዴት ነው ይገናኛው የሚለው አንድ ነገር ነው የሚሆነው
ለምንዮል ዳንስ ሰርቨጅሩ አከሚቲ ወለርካ ናብራ ወሊን ከንጀዱ ኢማቶኩ የሙቶ እንዴ ለማፋሙ ኢሳን ቸከምቶታ ኤጉምሰስ ጎቹ ቀምና አቡካቶትኒ ከን አርጉ ቀበን የሮሸከማን መነሙርቲ ደቴ ቢያጅሩት መሌ ሐለ ድርከ ሸከማይረ ወሊን መሪያቹ ፊከወለርከን ከናፍ ነማ ወልዳን ሰይረጅሩ አሞቡካቶና ከይመሪስፍኒ ይፈድ ከብራሙ ኢሳን ቸከመን ዋን መንሂ አጅረኒ ፍብል ኢሳኒ ኢሳወሊን እንጅሩ ነምኒ ኮቪድ ኩደሰገሊን ገበመ ያሞ ነምብራ አርጌዱ ቢስዊን ደንደው አከነሞተ ኮቪድ ኩደሰገሊን ቸከመኒ ሆስፒታል ሲነኒ ሜሻውል ኩደምቲ ፍለተኒ ሲነን ኩንሞ ይፈድ
እንደሌላው ኮቪድ ፖዚቲቭ ሆነ ሰው ኮሚኒኬሽን ማቴሪያሎቻቸው ይዞ ሊገባ ይችላል መጋገልጽ ስለሆነ ማለት ነው
ጋዜጤሳ ጉዮዋሪዮ አዶሌሰ ድግደሚያፎር በረኩማ ለማፊ ቁዳላማት በለምን ከንቃውም ፍዮተው ጋዜጤሳ መለሰ ድሪባፊ ነሞተ ገልሚ ሳረጅራኒ ፈሞ አዶሌሰ ድግደሚቶኩ በረኩማ ለማፊ ቁዳላማት መነሙርቲቲ አከዲያተን በለማማኒሮ ጋባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ayyudura dibile summa oromo oboda wadibsa egi humna naga egutti manabawu dowwe namalleen waltidan du dowwe jedane guyya kudan kees jirane dan oboda wadi eyya maafika jel famda abamale itiga fatam toti wala wanaan parti agitoko ulga ille taani jere vio etten itanaan oboda wadi oborar sabigila dimmida abati fi misin sotke narratti marianne jen himat oboda wadi kana fi komishini polisi federalati fi ka finfinne ille radebi nargan dubbihima mutumanaan noromi ammo wankan kubin kabu jere dan sahay dam totun werke
hayudurien adda bilisumma oromo oboda wadi ibsa erga humnoota nageenya mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitii ba'uu dorgamanii har'a bultii 10 ta'uu raadiyoo sagalee ameerikaatiif himaniiru. Akka isaan ibsanitti humnoonni nageenyaa bakka mana jireenya isaaniitti ergaman kunneen nageenya keessan eeguuf jechuun naannoo san akka qubatan ibsaniiru.
Julaay 17 poolisii irraatii eegumsa naannoo kanaa goonaa mana keessa san taane buntu jechuudha. Nageenya keetiifi jedhanii. Ajaji kun eessinirraa dhufe maaliif kuni barbaachise homaa waan naa himame hin jiru gargaarame eegumsa mo'itu godhama jenneeti akkasumatti fudde gaafa sana egaa anatu ba'uu hin danda'u malee eegumsaas egaa ba'uu hin dandeessu nageenyaaf jedhanii ijoolleen hojii xumuramuu qabu dhimma deddeebi'anii xumuratu mana koseenanii ba'anii gara barbaan tokko jechuudha. Haa ta'uuti gaafa jira 24 turme tokko booda jechuudha. Isaammoo mana ba'uu hin dandeessanii jedhanii ijoollee mana waliin jirtu iyyuu namnis alaa seenuu hin danda'u. Ammaa amminni dalagame hin jiru garuu akkasitti cufamneetu jirra jechuudha. Faniinas egaa gaafa 24 sanarraati jalqabee telefoonni koo
Tolee obbo Daawud mee humnoonni nageenyaa mootummaa kun naannoo sanatti qubatanii akka isaan nagaa keessaniif mooraa keessan marsanii isin eegan kana isin qaama mootummaatiif gaaffii dhiyeessitaniitti moo akkanumaan mootummaan isin ramade?
Bakki nuti gaafanne duruu addiyaa kan mootummaa nu ramadanii erga gaafa dhufneeti namni afur lama lamaan wal jijjiiranii na waliin jiru. Isaan waliin egaa bakka hin dhaqu kana hunda maaluma nagaadhaan homaa rakkina tokko malee waliin jirra ammoo naallee akkasuma.
Adoolessa 17 bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti humnoonni nageenyaa mootummaa poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa sanaa qabanii hanga har'aatti akka naannoo mana keessanii marsanii jiran akkasin manaa hin baanillee akkasin dhorganii jiran kaaftanii jirtu dhimma kana ilaalchisuudhaan namoonni kun qaama mootummaatiin ramadamanii dhufuu isaanii nageenya keessaniif bakka buufatanii akka jiran wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa qaama mootummaarraa?
Gaafanne kana gidduutti telefoonni jijjiite gaafa duraa gaa itti dhaabnee warra ajaja dhukkubsanitti fidan waliin maanni hojii deemuun barbaada kana nu waama yookaan haala nu waanjessaa jedhanii amma gaafanne sitte biraadhaanii natti hin deebisne warra ajaja dabarsan hin beeku kaayyoo akka ta'e.
Guyyoota lamaaf har'aaf kaleessa waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti argamutti miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii gaggeessanii jiru. Waltajjii kana kan waamee fi kan gaggeessan immoo itti aanaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaati. Obbo Araarsaanis miseensonni gumii sabaa maal irratti akka mari'atan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Walga'iin keenya haaluma yeroo ammaan tanaa irratti haala dhaabni keenya keessiruu fi haala manni keenya keessiruu irratti mari'achaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessi jalqabnee irra xumuranne. Kunis egaa keessattuu egaa artist Haacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda miseensonni keenya qondaaloonni akkasumatti egaa hanga hoogganaa olaanuutti hidhamanii turani. Kanarrattis gadi fagina laallee akkaataa walumatti qabatti bifa jirmaatiin namoonni kun hidhamu hedduu ulfaataadha. Kanaan mootummaa yeroodhaan qulqulleesseetiin akka hidhaadhaan nu baasu kanaas ni gaafannaa. Wanni kun dafee furmaata argatu qaba kan jennu irrattis bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin gaa uummanni keenyaa karaa nagaatiin qaabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf adda bilisummaa Oromoodhaa eegaa biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanatti fufe balaa guddaadha qaba. Onniti gaati jalqabumaa'u karaa nagaatiin qabsoon inni dhufne karaa nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaadhaa bal'atti bu'aa jiran bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jaame san barri bara araaraa bara nagayaa bara jaalalaa akkuma jaame sanitti hojiirra ooluu dhaqaba. Kaballeessa gaafattuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakki sinka munu tolantumma sera jitte amanna maka olantumma sera tingaru mirgila lenama akka midamne kana gara motumma tinille yadachifne obachifne namni obaleise mirgi lenama khumama sinin egemefi ternan seriti murtaye uga argate yonifi indebin akka bifakana ayotifi alli kun ulfata adakaju misensoni kenya kankaleisa sadarkaan alaratti waajira keessa hojjetanilleen jiruuf jiroon isaanii gallakkisanii gariin miliquudhaan dhokatanii jiraachaa jiran gariin ammoo hidhaa jiran kana kana hundaa'u kakaafne gaa bal'inaan haasofne fuula dura gaa mootummaadha wajjin nuti kara nagaatiin qabsoo'aa turree qabsoo kara nagaatii murteeffannee dhufne kun maaliif hojjetama kajuu bal'inaan fuula dura rakkoon kun furamuudha qabaa walitti dhufeenyaan mariidhaaf furamuudha qabaa ka jennu qabnaa jechuu kanaaf bal'inaan gadi saginaan laallee jirraa jechuudha.
Tole obbo Araarsuu, miseensonni gumii sabaa tokko tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii gumiin sabaa guutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamneef waan jedhu jira. Isin kana akkamiin ilaaltanii waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin?
Nuti walgahii dhaabbataadhaan itti walgahii hatattamaati. Miseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaallee hoogganni kee walqallaanu jedhame hayyuu dureen keenyaleen hojii guyya guyyaadhaa socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye kun hundinuu waan nama walgahii dhaabbataa sirnaan qabu san nama afachiisu miti. Kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaa'aas geenya kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walgahee hammuma jiru hammuma argame walitti dhufanii haala jiru kana gamaggamanii gara furmaanitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadii yeroo hidhamu kana kun hundinuu gaa dhiibba qabsoo irratti qaba. Uummanni ibsa barbaada. Deeggartoonni keessa alaa ibsa barbaada yeroo akkasiisan dhaabnee hedduu ulfaataadha jechuu. Kanaaf rakkina akkasiisan keessaa ba'uudhaafi gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nus walgahii yaamuun barbaachisanne haala kanatti walgahinya malee waan addaatii miti jechuudha.
Mee waltajjii sinii kaleessaa fi har'a gaggeessitan kana hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu?
Lakki jalqaba hayyuu dureedha wajjin haasofne walgahii barbaachisaa marii barbaachisaa rakkootu biraa rakkoo kana keessaa namoonnilleen gaafachaa jiranii walgahii nu haa taasisu jedhanii nu godhamu qaba jedhanii gaafachaa jiran kana maal goona jennee waliin haasofne ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaani walitti hin deebiin malee jalqaba walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofne turre jechuudha.
Obbo Araarsaa Biqilaa, waltajjiin kun obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromootiin beekamtii qabaa isaanii waliin haasofneerra jedhan. Obbo Daawud immoo dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan deebittaan kennaniiru.
Walgahii waamnu keessa hin jiru maaliif ishee tokko hin margetti jira sana akkatti yamsiifatanii keessatti yamsiifatanii sirnisaa iyyuu laban jiru. Kanaaf walgahiin kun akkatti ta'e xiqqoo sarpiraayis na godheera. Kuban qabnu ajandaa isaas kuban qabu. Egaa ergasiiti akkamitti ta'aa jira walgahiin kun maaliif qabatee deemaa jira namtiis waan hin qabne picharisa badaa guddaa qabu.
Egaa waltajjiin akkasii yeroo jiraatu keessuma walgahiin kan miseensota gumii sabaa kun yeroo gaggeeffamu namoonni miseensota gumii sabaa ta'an godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irra jiru waltajjii kan irratti hirmaachuudhaaf immoo gara Finfinnee ni dhufu. Baasiin isaaniif barbaachisu dorgoo dabalatee baasiimtu waltajjicha waliigalaan gaggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame? Maddi faayinaansii keessan eessadha? Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan adda bilisummaa Oromoodha. Gaaffiin akka hin dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akkasiin barbaachisu gaaffiin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo mariidhumti akkasii jiraachuusaa akka quban qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattani moo kennaadhaan argattani moo eessa argattani?
Kara faayinaansii waan laalu rakkinni akkasii waggaa dhalatu hoogganni qaamuma uummatuma keenya irraa duraanis gargaara baasee hin turre uummatuma Oromoodhaatiin qaabsoon Oromoodhaatiin isaas geesse kana uummatuma keenya irraa fudhannee geejjibuma waan xixiqqaadhaa fi waan shaayiitti dhuganii fi waan lagana ittiin biteessan walgahiin walgahii gabaabduudha waan taate sanumarraa fudhannee walgahii san gaggeessine jechuudha. Waggaa haalli akkasii mudatu sanuma godhuudhaani eegaa waan san xumuranne booda warra faayinaansiidhaatiif galii fi bahii qindeessine riippoortiin isaaniif taasifamaa jechuudha.
Tole, obbo Araarsoo, akka miidiyaalee hawaasa irra naanna'aa jirutti obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha?
Hojii guyya guyyaa waan amma hayyuu dureen gaggeessaa hin jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanuma jiru bareedaa dhuunfaa sanii malee waan biraati miti.
bakka isaanii buutanii hojitti fuftu. Kanaafi amma obbo Araarsoo Biqilaa hayyuduree adda bilisummaa Oromootiin namoo itti aanaadha enna.
Itti aanaadha.
Dhimma hugguramuu hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa walii walqabatee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafanne dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka quban qabne nutti himaniiru. Komishinii poolisii federaalaa irraa adda baafachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aa fi milkoofni. Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Tarratanuma naga jennee nageenya. Ansoora agarsiisa. Sagantaa afaan Amaaraatti.